Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro vyo kuri no saha. Ikaze mwese.
Yewe kuri jewe nta muntu ubu yokomakoma iyo ngingi niyisigaye imwe uzoyitenja azobatembeje Uburundi.
Uyo ni Zeno Nicayenzi, umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo vya politike n'iterambere, avuga uko nge nabona umugambi wo guhindura ibwirizo washingiro mu Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ubushakashatsi bwasohowe n'umuryango mpuzamakungu Transparency International mu Rwanda kubijanye na ruswa n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi, twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriana tiyahere kuyavuga ku Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba abanyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi kwirinda ico cose gihungabanya umutekano. Basaba leta y'u Burundi nayo kubahiriza ibwirizwa shingiro kubijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu ntarengwa, hamwe no gukorana n'akarere mu biganiro bigamije kuzana amahoro muri ico gihugu. Ivyo biri mu cemezo cashikirijwe n'abashinga amateka batatu ba leta ya Amerika ku munsi wa kabiri ejo mu nama nshinga amateka ya Amerika. Abo nabo ni Elliot Engel wo murwi ukurikirana iby'imigenderanire n'amakungu, Randy Hartgreen wo muri komisiyo y'agateka kazi na muntu, hamwe na Karen Bass wo murwi uraba imigenderanire na Afrika amagara hamwe n'agateka ka muntu ku rwego mpuzamakungu. Mushinga mateka Engel avuga ko ari ngombwa ko leta ya Amerika igumiza amaso ku Burundi gushikaho leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bitwaje ibirwanisho bahagarika ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Asaba ONU inama ijejwe umutekano muri ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika kuremera impande zose zihangana mu Burundi kugira haboneke inyishu ya politike ku ruhagarara Amerika ivuga ko ruri muri ico gihugu c'u Burundi. Indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarateye yongera irasambura imodoka yari itezwemwo bombe ni hafi y'umurwa mukuru wa Somalia, nk'uko amakuru atangwa n'abategetsi ba Somalia hamwe n'igisirikare ca Amerika abivuga. Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM gitangaza ko ico gitero cabaye mu gatondo ka kare kejo ku munsi wa kabiri ku birometero bishika kuri 65 mu bumanuko bushira uburengero bwa Mogadishu. Iryo tangazo rivuga kandi ko iyo modoka yari iy'umuhari w'iterabwa wa Al-Shabaab, kandi iyo modoka rero ngo yari ibangamiye umutekano w'abanyagihugu ku murwa mukuru Mogadishu. Amerika ivuga ko ata munyagihugu yapfuye muri ico gitero. Umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Liberia washinze ku gice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kiba ku itariki ya 26 y'uku kwezi kwa 12 muri mwaka wa 2017 ni hagati ya George Weah hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. Uwo murwi utangaza kandi ko ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora biza byaratanguye kandi bizorangirana n'itariki ya 24 y'uku kwezi nyene kwa 12. Igice cya kabiri cy'amatora cyari cyatekanijwe ku itariki 7 y'ukwezi kwa 11 guheze cyungururizwa na Sena na Sentare Murambabarira nkuru y'igihugu. Inyuma yaho umwe mu bahiganywe yatahukanye igice umwanya wa gatatu mu gice cya mbere ashikirije ko ayo matora yabayemo ubusuma. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ko citeguye kwicarana na Korea ya Ruguru ku meza y'ibiganiro atakirinze gusabwa. Ibyo byashikirijwe hejo ku munsi wa kabiri na sekretari wa Leta ya Amerika Rex Tillerson. Rex Tillerson yongeye kwibutsa ko ibyo biganiro bidashoboka mu gihe atagahengwe kariho, avuga ko bigoye kuvugana mu nyuma ukaza wumva ikindi gisasu cya nuclear kiratewe mu kirere. Aho kaba yari ko yibutsa ibisasu byarungitswe mu kirere na Korea ya Ruguru mu mezi aheze. Tillerson yifuza kwicarana na Korea ya Ruguru amaso mu yandi munyuma akifuza ko baca bashira ku rupapuro ibyo bifuza kuganira ko Ishiramwe mpuzamakungu rihanira gato y'akazi na muntu Amnesty International ryatangaje jo kwa kabiri ko uburayi bwagize uruhara mu ihungabanywa ry'agato y'akazi na muntu cyakozwe n'abategetsi ba Libya ku mpunzi hamwe n'abimukira bari ko bagerageza kujabuka iba hari Mediterane berekeza mu burayi muri raporo yaryo Amnesty yavuze ko amareta ya buraya yashigikiye ibikorwa bigayitse byakozwe n'abasirikare ba Libya bakingiriye inkengera z'amazi Amnesty ivuga kandi ko ibihumbi amajana by'impunzi n'abimukira bashyizwe mu mitego hamwe n'abategetsi ba Libya imirwi y'abarwanyi hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu ku nyungu z'amafaranga iyo raporo ivuga kandi ko abimukira barenga ibihumbi 20 bafungiwe mu bigo muri ico gihugu ca Libya aho bari kubaborezwa igufa bakoreshwa ibikorwa biruhije hamwe ndetse rimwe na rimwe bamwe bakicwa Muri Kongo na hishami igishyamwe impuzo makungu n'igitaha abana UNICEF ryatangaje kuri tewe impungenge bikomeye n'ukuntu ibintu byifashwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aha abana ibihumbi 400 bafungura nabi cyane bagashobora no gufa ni mu ntara ya Kasai yo hagati muri ico gihugu iyo ntara irimo uruhagarara n'ubwicanyi kuva mu kwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2016 UNICEF imenyesha ko abana bagera ku bihumbi 400 Bari musi imyaka 5 mu ntara ya Kasai yo hagati bageramiwe no gufungura nabi gukomeye cyane bishobora no gupfa mu mwaka wa 2018 bataronse ibyo bafungura
Arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hijya no hino ku isi Na hano mwanya wa makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaratanguje ibikorwa byo gusigura ibijyanye n'amatora y'abanyagihugu gutora ego canke oya ku ngingo yo guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko atari ibwirizwa rizohindurwa ryose ariko ko ari ingingo zimwe zimwe zataye igihe ivyo bikorwa byuguruwe mu ntara ya Gitega muri komine ya Bugendana Hagati mu Burundi dutega amatwi mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Ni bikogwa byamaze umwanya tarenze iminota 45 kuko atawundi yafashe ijambo atari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wenyene mu ijambo yashikirije abari ngaho yamenyesheje igituma ibwirizwa shingiro ry'uno munsi rikwiye guhinduka
Igihe bahurira igitega kuwa 2029 umwaka 2017 ni Bujumbura kuwa 20 ruheshi umwaka 2017 bahagarikiwe n'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu n'igihe bahurira mu Kayanza kuwa 2022 ruheshi umwaka 2017 bahagarikiwe n'umuhuza w'Abarundi abasemukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro byo inyanyurwa bidatevye haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kwingirirwa shingiro ry'igihugu cyacu rikwiye gusubirwamo rigahinyanyurwa neza turetse n'uko ritari rijyanye n'ibihe bya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe ibigize
hambavu y'uko gushaka kw'abarundi hari n'ibituma byaturutse hanze y'igihugu
n'iyinjira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu bigize Afurika y'Ubuseruko rikaba ryaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa kubera yuko hari ibintu bitegerezwa kujanisha n'ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afurika y'Ubuseruko
naho kubona umukuru w'igihugu yashimye kubicisha mu banyagihugu umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko ari uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro
mu ngingo yaryo y'amajana 297 aho ivuga iti ibwirizwa shingiro isubirwamo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji cyanye bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy'abagize inama nshingamateka cyangwa bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy'abagize inama mpuzamateka mu ngingo yaryo y'amajana 298 ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ngo Mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose ku gacu rero tukabona ko byoba byiza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narija ibiri bashingiro tugendera ko ari yo nzira byazananye kuko byabanje bemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa 28 Ruhuma mwaka 2005 imbere y'uko riterwa ko umukono n'ubukubigihugu w'icyo gihe.
Muri iryo jambo ntiyigeza do mu rutoke kuvyohinduka muri iryo bwirizwa shingiro, ariko yavuze ibidakomakoma
icyo twoba turamenyesha ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa nazo izitunganye zitazokomakomwa nigizigize inkingi ya demokrasi amahoro n'umutekano ugukingira abatavuga rumwe na leta uburenganzira n'inyungu z'inkehwa ubwigenge ibisabwa bimwe bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibyirizwa shingiro.
Tuboneyeho kugabisha abazogwanya uwo mugambi,
tuboneyeho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose bohirahira ngo baboragize uyu mugambi haba mu mvugo canke mu ngiro uzuba ari umurongo utukura.
Ivyo birori vya bivyitabwe n'abategetsi batandukanye, abashikiranganje ba leta y'u Burundi, abashinga amateka n'abakenguza amateka, ababura matari batwara intara z'u Burundi, abaserukira ibihugu nk'Ubufaransa n'Ubushinwa n'abandi bategetsi bo hejuru, naho mu banyagihugu bato bato bari baje muri ico kibanza cabereyemo ibirori abenshi ntibari bazi icabaza. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Atera imbere yitwariwe n'intwaro yitoreye wenyine
zakeneta ibitsitse kuba tugiye guhako tuyohewe.
Ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu Burundi bwasabwe n'umukuru w'igihugu gusohora vuba bwangu ikirangaminsi cyo gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'impinduka zibwirizwa shingiro. Ibugendana mu ntara ya Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri icyo gikorwa cyo guhindura ingingo zimwe zimwe zibwirizwa shingiro y'u Burundi, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Zeno Nicayenzi, umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bya politiki n'iterambere, atangura avuga uko nge nabona uwo mugambi wo guhindura ingingo zo mwibwirizwa shingiro.
Icyo kibazo agiye kukibaza abanyagihugu. Jewe ndi umunyagihugu, jewe ndi umushingantahe. Uwombaza nk'ubu ati ndifuza guhindura iteka nshingiro ry'u Burundi kubera ko harimo ingingo zimwe zimwe zataye igihe, cyo nubanza nkabaza nti mbega babandi natora barihe? Ntacyo mwavuganye, ntacyo mugihurira ko, ntacyo mucumvikana ko, byagenze gute? Mwarabirukanye, mwaratase, muje ngo tubakire urubanza? Muri icyo gihe nimuze, umwe aje harya, undi aje harya, tubacira urubanza. Muvuze muti twebwe umukuru w'igihugu ndabajije abanyagihugu ko nohindura iteka nshingiro ry'u Burundi kandi abo twatoye bari harya, none muje imbere yacu muvuze muti nimutubwire mw'abanyagihugu mwemere cyangwa muhakane ko tworihindura? Urwo n'urubanza rukomeye. Twebwe abanyagihugu, twebwe abashinga ntahe, nta muntu ashobora gucurubanza atazi. Nuko kudutuma gucurubanza tutazi, uciye urubanza tutazi ubuteranije.
Ariko umukuru w'igihugu avuze ko ari ugushira Uburundi, nko gushira Uburundi ku murongo w'ibindi bihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko, no guhindura ibyo bintu byataye igihe, ntiyabidomye ko urutoke mubibona gute?
Niba ari ivyo navyo yobivuga, ivyo ntibiteye isoni. Navyo yobivuga ati jewe mbinifuza guhindura ibi n'ibi 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 bidahuje n'amateka n'amategeko, uragira ubunywanyi bukomeye bwo kukomeza ikigishe cya Afurika y'ubuseruko. Yobivuga abanyagihugu bakabimenya ati ibi ni ukubera ingingo iyi n'iyi 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 iteka nshingiro.
Yavuze ko abifitiye ububasha hisunzwe ibwirizwa shingiro ngo bwo guhindura.
Navyo yovuga ati jewe nishimikije ingingo iyi n'iyi. Navyo yobivuga ati niyo mpagaze ko imba ububasha, hanyuma twebwe abanyagihugu tukamenya icyo twishura ego cyangwa oya. Mugabo tuzi ikintu na kimwe, ubu ntacyo tuzi, turi mu mwijima. Uzovuga tegwa zabaguye mu rudubi, uzovuga toya nawe zabaguye mu rudubi. Igihugu kiragiye kugwa mu rudubi neza neza neza.
Aravuga ngo bimwe ibitokogwa ko aravuga nk'ivyerekeye amahoro n'umutekano mu gihugu gukingira inyungu uburenganzira n'inyungu z'inkehwa aravuga kuvyerekeye ibigize inkingi ya demokrasi mu Burundi aho muhabona gute
ivyo niyumvira ko atari gihe cyo kubaza ivyo bibazo ababibona ababizi abo biriko birahitana barabibona ibihumbi 500 by'abarundi bahunze igihugu barazi icyaricyo abo biriko barapfa barazi icyaricyo abo bantu ubukene bwabazigirije barazi icyaricyo nyabura umuntu agomba kubakora mu nkovu nuwovuga mwene iki
kubganyu ntimubona ko ryo hindurwa no kugira rihindurwe byoca mu nama nshinga mateka na nkenguza amateka kuri mwebwe
yewe kuri jewe nta muntu ubu yokoma koma iyo ngingi niyisigaye imwe uzoyitenja azobatembeje Burundi niyo dusigaye ko imwe yo mu gasongero inzu iradusunukirako mwabantu mwabantu reka sigaho ndimukore kuri iyo nkingi imwe yari sigaye ni hagarare turabe ko twonaganaga na buhoro buhoro
murakoze yari umushinga ntaye Zenon Chaenzi muhinga mpanuza jambo ku bibazo vyerekeye politike ubutunzi n'iterambere turako tuvuga ku vyerekeye guhindura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi turashimiye ko ikiganiro murakoze
kira mahoro
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ubushakashatsi bwasohowe n'umuryango mpuzamakungu ugwanya ruswa n'akarengane ishami ryawo mu Rwanda Transparency International Rwanda bwerekana ko ruswa itangwa igeze ku mafaranga y'u Rwanda ibihumbi 36 urwego rw'igipolisi cyane cyane ishami ryacu ryo kumayira riza irya mbere mu baryi ba mbere ba ruswa mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
icyegeranyo cyasohowe kuri uyu wa kabiri n'umuryango Transparency International Rwanda kivuga ko ruswa yavuye kuri 24.4% yari iriho mu mwaka wa 2016 bikabigeze kuri 23.9% nawe impuzandengo y'amafaranga yatse umuturage ngo ahabwe serivisi igera ku 36%. Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bagera ku 3,000 bo mu turere twose tw'igihugu barimo 33% bo mu bice by'icyaro na 26% bo mu mijyi. Ubushakashatsi bwibanze gusa kuri ruswa abaturage batanga mu gihe bashaka serivisi runaka. Hari ubushakashatsi bwagaragaje umuturage watse ruswa igera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda n'abandi batswe agera ku mafaranga 500. Umunyamabanga bikorwa wa Transparency Rwanda mupiganye Apollinaire avuga ko n'ubwo u Rwanda rugerageza kurwanya ruswa ariko gishinze imizi mu nzego nyinshi z'igihugu
byibuza mu mpuza ndengo ugomba kugira 36% byibuza kusabwa cyangwa kuwaka ruswa kugira ngo ashobore kubona serivisi y'amafaranga rero ni menshi cyane duhereye dushingiye ku bushobozi bw'abanyarwanda muri rusange abanyarwanda benshi rero mu by'ukuri ntabwo bafite amikoro ahagije hejuru ya 31% baba bakoreho ubu bushakashatsi babona amafaranga ari munsi y'ibihumbi 10 ku kwezi niba rero mu mafaranga ugomba gusabwa byibuza impuzandengwa ari 36% birumvikana ko udafite amafaranga byaba ngombwa ko wenda wagurisha itungo ryawe byaba ngombwa ko wagurisha umurima wawe kugira ngo ushobore kwishyura icyo kiguzi niba koko serivisi ushaka ari ingenzi kuri wowe
ubushakashatsi bwagaragaje ko impuzandengo y'amafaranga menshi yatanzwe muri ruswa agera ku 77% ahabwo mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihe impuzandengo yatanzwe y'amafaranga make ari 5,000 yahawe mu bakora muri serivisi z'ubuzima mupiganye avuga ko ubu abaka ruswa bazamuye ibiciro ko ubushakashatsi bwasanze abaryaga amafaranga 2,000 igihumbi mu myaka yashize ubu bose basigaye bahera ku 5,000 cyangwa 10 kujyana hejuru wakumviye imibare yakwemeza ko mu Rwanda ruswa ntayihari cyangwa se yashize burundu ariko barwemeza mirimo bavuganye n'ijwi rya Amerika gusa batifuje ko nafata amajwi bemeza ko ruswa yakwa mu masoko ya leta iteye ubwoba batanze urugero rw'aho usanga umuntu upiganirwa isoko rya 100,000,000 adashobora gusabwa ruswa iri munsi ya 10,000,000 kugira ngo akunde ahabwe iryo soko umunyamabanga nshingwa bikorwa Transparency Rwanda avuga ko iyo ruswa batayikozeho
ariko nanone haracyari imbogamizi cyane cyane kubona amakuru kuri iyo ruswa rwiyemeza mirimo ushaka iryo soko aba yamaze kubara amafaranga azakuramo utanga ririya soko nawe abazi inyungu akuramo bose rero bombi bafitemo inyungu ku buryo bikiri imbogamizi ariko hariho haratekerezwa uburyo amategeko ahubwo y'itangwa ry'amasoko yavugururwa biriya dukunze kumva bya Avena umuntu yakoze isoko none ageze mu kicoro runaka aravuze ngo nasanze igiciro ibyo ibiciro nabahaye turabona ku isoko byariyongereye bakamukorera Avena nico cyo cyo ruswa gikunda kugaragara nubwo umuntu atabigita ngo ruswa kuko ntago bamufashe atware amafaranga ariko abantu babyibazaho ikindi bya bindi bakunze kugaragaza wakoze isoko waritanze watanze ibiciro mugeze hahandi bamaze kugwa isoko mutangiye kunegotiatinga ugaragaza ngo nakoze imibare nabi isoko wari waratangiye kuri miliyoni ijana nakoze imibare nabi bikaza bikagera muri miliyoni magana abiri
kugeza abanyarwanda bagera kuri 12 ku ijana nibo bonyine batanga amakuru kuri ruswa abandi bagatinya kwiteranya nk'uko byagaragajwe mu bushakashatsi ubushakashatsi bwagaragaje ko abize kaminuza n'abaturage batakandagiye mu ishuri aribo batanze ruswa cyane ariko ku bipimo bitandukanye ku bakoze ubushakashatsi bavuga ko abize kaminuza bangana na 30 ku ijana batanze ruswa ariko bategereje inyungu bakuramo bo bayihaye nabo batarize bo bagera kuri 96.6% barayitanze ariko bigaragaza ko ari ubujiji bwatumye bayitanga mu nzego zatanzwemo ruswa nyinshi ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda riza ku mwanya wa mbere kuri 11.9% urwego rushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rukaza ku mwanya wa kabiri 8.6% mu gihe urwego rwa nyuma ari urw'ubuzima ruri ku mwanya wa 0.4% Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Uri muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ubunaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uyu munsi mugitegurirwa kandi mukagishikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ese ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israeli izimuka ive Tel Aviv ijye Yerusalemu cyangwa izaguma Tel Aviv? Biteganijwe ko Perezida Trump atangaza icyemezo cye muri iyi minsi. Byateye impaka ndende mu gihugu imbere ubwaho no hirya no hino ku isi. Kubera iki? Nibyo tuganiraho muri make. Nkuko tubisanga ku rubuga rwa internet cnn.com, Israeli ifitanye umubano ushingiye kuri ambasade n'ibihugu 86, ariko nta na kimwe ubu gifite ambasade yacyo mu mujyi wa Yerusalemu. Ibi bisobanuye ko nta gihugu cyemera ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli. Duhere ku mateka gato. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yarangiye mu 1918, urugaga rw'ibihugu Societe des Nations, umukurambere w'umuryango w'abibumbye ONU, yatumye Ubwongereza gucunga icyitwaga Palestina, cyari kigizwe n'ibihugu bizwi muri iki gihe nka Israeli na Palestina. Mu 1947, Ubwongereza bwatangaje ko bushaka kuva muri ubwo butumwa, noneho umuryango w'abibumbye utora umwanzuro ushyiraho leta ebyiri, imwe y'Abayahudi Israeli n'indi y'Abarabu Palestina. Umujyi wa Yerusalemu wo wagizwe umwihariko uguma mu maboko ya Loni, ni ukuvuga ko wagizwe umujyi mpuzamahanga. Ntiwahawe rero Israeli, nta nubwo wahawe Palestina. Mu ntambara y'iminsi itandatu yo mu 1967, Israeli yigaruriye umujyi wose wa Yerusalemu. Mu 1980 ndetse Israeli yatoye itegeko rivuga ko Yerusalemu ibaye umurwa mukuru wayo.
Loni nayo yahise itora umwanzuro ubyamagana ivuga ko Isirayeli ihonyoye amategeko mpuzamahanga. Gusa nanone ku rundi ruhande Palestina nayo ivuga ko Yerusalemu igomba kuba umurwa mukuru wayo igihe izaba yabaye leta yigenga bisesuye. Amahanga yose rero yemera ko Yerusalemu ari umujyi mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibindi bihugu itashyize ambasade yayo muri Isirayeli mu mujyi wa Yerusalemu. Nyamara rero mu 1995 Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika Congress yatoye itegeko ryemera ko ambasade yimurirwa i Yerusalemu, ariko nta perezida n'umwe Clinton, Bush na Obama wabitinyutse. Bose nk'uko itegeko ribibemerera bagenda bashyiraho iteka ry'amezi 6 ribyigizayo. Bakomeza kandi kugendera no ku bwumvikane Amerika yafashije Israel na Palestina kugeraho mu 1993 ko ibya Yerusalemu bagomba kubyumvikanaho binyuze mu mishyikirano. Itegeko ryo mu 1995 rivuga ko buri mezi 6 perezida w'igihugu agomba kumenyekanisha muri Congress icyemezo cye. Agomba kugifata mu rwego rwo kurengera inyungu z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro Amerika na kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe tugezemo no mu gihe cyashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyigeze rero ishyira ambasade yayo i Yerusalemu. Ariko rero mu 1989 Isirayeli yahaye Amerika ikibanza cya ambasade i Yerusalemu. Amerika ihakodesha idolari rimwe ku mwaka, amasezerano azamara imyaka 99. Ariko kugeza ubu ntabwo Amerika irahubaka, haracyari aho gusa. Kwimurira ambasade i Yerusalemu byaba bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho yitandukanije n'isi yose ikemera ko Yerusalemu koko ari umurwa mukuru wa Isirayeli. Nk'uko tubisanga ku rubuga foreignpolicy.com, kugeza ubu abakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika birinze kubikora kubera gutinya uburakari bw'ibihugu by'Abarabu, imyivumbagatanyo ya rubanda muri ibyo bihugu by'Abarabu harimo na Palestina. Batinya kandi ko byabangamira cyane umugambi w'amahoro hagati ya Israel na Palestina, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba itakiri umuhuza utabogamye. Hashize imyaka hafi 50 abaperezida ba Amerika bose bagerageza kumvikanisha Israel na Palestina no kugarura amahoro muri rusange mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize imbaraga nyinshi mu mishyikirano kubera ko isanga intambara yo mu Burasirazuba bwo hagati ibangamiye amahoro y'isi yose muri rusange, ariko cyane cyane inyungu zayo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero mu Burasirazuba bwo hagati nk'uko abahanga banyuranye babyemeza. Ku rundi ruhande, abanenga ko gushyira ambasade ya Amerika i Yerusalemu byateza imyivumbagatanyo bavuga ko ari ugukabya, ahubwo ko ari ukubangamira uburenganzira bwa Isirayeli bwo kwihitiramo umurwa mukuru wayo. Ibyo aribyo byose foreignpolicy.com ivuga ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kwitegura imvururu kuri ambasade na konsula zayo by'umwihariko mu bihugu by'Abarabu, ifata rero ingamba zikwiye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ariko mugume ku maradiyo yanyu ibiganiro birakomeza.
Aho ni naho tugiye guheraheza ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Nshuti mwese mukunda Ijwi rya Amerika, turabashimiye ko namwe duteze amatwi. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.